The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Reporter 101 Radio นะคะช่วงนี้นะคะช่วงถาปนีอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลายๆเรื่องเลยนะคะเมื่อสักครู่น้องแยมถาปนีเอียดศรีชัยเนี่ยก็รายงานเข้ามาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งน้องแยมเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะน้องแยมสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เกิดอะไรขึ้นในพลังประชารัฐคะน้องแยม
ค่ะดิฉันก็เช็คข่าววุ่นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหลัง
จาก
ที่มีรายงานข่าวออกมาว่ากรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐมีการลาออกเกินครึ่งหนึ่งละซึ่งการลาออกของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยถ้าหาว่าเกินครึ่งมันก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจากคุณอุตมะสาวนายนเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งท่านก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคอยู่แล้วนะคะก็มีความมีรายงานข่าวมาว่าเอ๊ะกลุ่มสสต่างๆเนี่ยพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้กันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วรอบนึง
เพราะว่าอะไรคะที่อยากต้องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคอะค่ะน้องแยม
คือในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็มีหลายกลุ่มก้อนนะ
คะ
ที่มีกลุ่มสสที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ
คือ
ตอนนี้แต่ก่อนเราอาจจะในข่าวเราเคยได้ยินกลุ่มสามมิตรใช่ไหมคะมีคุณครูว่าคุณรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่ตอนนี้ล่าสุดก็มีกลุ่มของพลเอกประวิตรซึ่งมีทางด้านของสายกทม.อย่างเช่นคุณณัฐพลที่สุวรรณคุณพิธีคงคุณกันนะ
คะ
ดร.แหม่มคุณนฤมลพิญโยสินวัตรแล้วก็คุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์แล้วก็ทางสายของภาคกลางภาคตะวันออกคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มแรกเลยของพรรคพลังประชารัฐก็คือกลุ่มสีกุมารซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรร
ค
ที่มีคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิราชสนธิจิรวงใช่ไหมคะคุณดร.กอบ
ดร.สุวิทย์มีสินซีด้วย
ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขามาตอนก่อนเขาเป็นศิลปินตีในรัฐบาลเก่าแล้วก
็
ต้องออกมาตั้งพรรคมาเป็นหัวหน้ามาเป็นแกนนำซึ่งทางกลุ่มเนี้ยก็มีคุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์ใช่ไหมคะที ่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบ
เป็นสายแกนนำหลัก
ใช่แล้วก็ยังมีกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่แยกมาตั้งกลุ่มของตัวเองก็มีกลุ่มปสภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะที่ดูแลกัน
ค
่
ะ
แต่นี้ปัญหาก็คือว่าในพรรคพลังประชารัฐอ่ะอย่างด้วยความที่ว่าคุณอุตมะเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแต่ก็ด้วยความที่ว่าเขาไม่เคยเป็นนักการเมืองเก่าใช่ไหม
คะ
แล้วก็เป็นสายวิชาการมาเป็นรัฐมนตรีทีนี้งานการบริหารการเมืองอ่ะมันมีงานหลายแบบนะคะแล้วก็สสที่นานรวมอยู่ในพลังประชารัฐก็ต่างเป็นนักการเมืองรุ่นแบบเก่าๆทั้งนั้นนะคะดังนั้นการคุมเกมการเมืองหรือการทำงานการเมืองในพรรครวมถึงในการเป็นแกนนำรัฐบาลนะ
คะ
หลายคนก็เลยมองว่ามันไม่ใช่แบบนี้คือพรรคพลังประชารัฐคือเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลแต่กลายว่าบทบาทของการนำในเชิงการเมืองเนี่ยกลับแบบไม่โดดเด่นเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยบอกในเมื่อจริงๆแล้วในพรรคเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านก็ถือเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ
่
ของพรรคที่เป็นผู้บารมีมีบารมีอยู่ในพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นประธานยุทธศาสตร์คือในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ว่างั้นก็ให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคไปเลยดีกว่าไหมเพราะท่านก็เป็นที่เคารพนับถือของส.ส.ในพรรคอยู่แล้วแล้วก็คือท่านก็เหมือนเป็นผู้นำทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็แกนนำของรัฐบาลอยู่แล้ว
ค่ะ
ซึ่งอย่างท่านนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่ได้มาทำงานการเมืองไงคะท
่
านก็เป็นนายกใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนพรรคซึ่งจะต้องสนับสนุนรัฐบาลเป็นหลักเนี่ยต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานการเมืองอ่ะ
คนเชื่อฟังเนาะ
ใช่ใช่ก็คนนั้นควรจะเป็นพลเอกประวิตรมากกว่าก็เลยมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้กรรมการบริหารพรรคก็คือต้องให้กรรมการบริหารพรรคชุดเก่าเนี่ยลาออกแล้ว ให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
่
ดังนั้นถ้าง่ายๆที่สุดก็คือหัวหน้าพรรคต้องลาออกใช่ไหมคะที่เราได้ยินข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวว่าคุณจามะคุณสุทธิรัตน์ไปพบท่านนายก
นะคะ
อันนั้นก็มีการคุยกันเนื่องจากว่าโอเคท่านนายกก็ยังให้ทุกคนยังอยู่ในตำแหน่งเดิ
ม
นะคะแต่ว่าในส่วนภายในพรรคเนี่ยก็มีการรวบรวมนะคะกรรมการบริหารพรรคซึ่งตอนนี้รายงานข่าวนะคะบอกว่ามีการลาออกกัน20กว่าคนแล้วซึ่งเกินกึ่งนึงคือ18คน
ค่ะ
ค่ะเกิน18คนนี้ก็มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารได้ก็คือขอแจ้งต่อกกต.ขอให้เปิดประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยที่หัวหน้าไม่ต้องลาออกก็ได
้เปิดประชุมระหว่างช่วงโควิดเนี่ยนะ
ไม่ๆค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องคืออันนี้ก็แหล่งข่าวที่คุยมานะคะก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาโน่นนะคะถ้าเกิดว่าจะเลือกใหม่หรือต้องประชุมพรรคก็ต้องหนึ่งต้องแจ้งกกต.ก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งใช้เวลาให้ประชุมใหม่ภายใน45วันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ในพรรคพลังประชารัฐเองก็รู้ว่ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วก็ไอประกาศของสบคแล้วก็กกต.ต่างๆที่เรื่องของการประชุมต่างๆมันก็ยังไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นก็คือแหล่งข่าวบอกนะคะว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนกรรมการบริหารใหม่ก็คงจะมีขึ้นช่วงประมาณปลายมิถุนาค่ะ
แล้วก็พอดีได้ปรับครม.กันหน่อยเลยนะ
ใช่ก็เป็นหลังการหลังการประชุมการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่จะมีขึ้นวันปลายเดือนนี้
ค
่ะ22-27ประมาณนี้ค่ะก็คงหลังจากเปิดสภาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยตอนเช้าเลยนะคะก็เช็คข่าวจนแหล่งข่าวยืนยันว่าเนี่ยโอเคเกินครึ่งแล้วแน่ๆเปลี่ยนแปลงได้คือพลเอกประวิตรซึ่งท่านหัวหน้าพักได้แน่นอนก็พยายามจะโทรเช็คทางสายของคุณอุตมะ
คือ
ก็เพิ่งจะมาได้คำตอบตอน 9:30 นเนี่ย
ค
่ะที่ทางเลขาคุณอุตมะคุณธนกรนะคะ
ตอบว่า
ทางบุญคงชนะซึ่งเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะเขาก็โทรกลับมาพยายามก็โทรกลับไปเช็คเขาเลยค่ะเขาก็โทรกลับมาพร้อมๆกับไอ้ข่าวที่แจ้งมาจากทางพรรคว่าคุณอุตมะยังไม่เซ็นใบลาออกคุณธนกรยืนยันมาแบบนี
้
ก็คือไอรายงานข่าวที่เช็คมาทั้งคืนจนถึงเช้าเนี่ยมันยังไม่จบคือไอที่สายที่โอเคสายที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะคิดว่าจบแล้วไงคือลาออกเกินครึ่งมันก็เปลี่ยนได้ซึ่งถ้าในตามข้อบังคับพรรคมันใช
่
ค่ะแต่ว่าในคุณธนกรก็นะคะให้ข่าวยืนยันว่าค
ุ
ณอุตมะยังไม่ลาออกนะแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเขาบอกที่ข่าวที่ปรากฏออกไปเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าทุกคนน่ะยื่นลาออกจริงแล้วครบตามจำนวนนั้นจริงหรือไม
่
ใช่ไหมดังนั้นก็อย่าเพิ่งเขียนไปว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นในเวลานี
้
แล้วก็เนื่องจากว่าทุกคนต่างทำงานแก้สถานการณ์โควิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือจะมาเองก็มีบทบาทหลักเป็นรัฐมนตรีคลังให้ต้องดูแลเรื่องเยียวยาให้กับประชาชนแล้วที่ผ่านมาก็ทำเรื่อง 5,000 จนตอนนี้ได้มีการเยียวยาให้ประชาชนเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงมาจากคุณธนากรก็เป็นข่าววุ่นแต่เช้าเลยค่ะก็เช็คข่าวนี้ก็เพิ่งรายงานข่าวออกไปก่อนเข้ารายการนี้เองค่ะแล้วพร้อมๆกับคำยืนยันมาจากคุณธนากรนะก็ว่ากันไป
ก็หนังเรื่องนี้ยังไม่จบว่าอย่างนั้นน้องแยม
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ทางสายที่มีการพยายามที่จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ย
ใช่ไหมคะ
ก็ใช่ก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเนี่ยมันจบแล้วนะถ้ามีการลาออกเกินครึ่งอ่ะตามข้อบังคับพรรคก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่สายที่เป็นคุณอุตมะเก่าเนี่ยสายสมาชิกเก่าเนี่ยก็บอกว่ามันยังไม่จบนะ
อย่างเงี้ยค่ะก็
คงต้องงัดกันต่ออีก
เดี๋ยวก็ดูว่าพละกำลังใคร
ถูก
แรงกว่ากันใช่ไหม
ใช่ในส่วนของพรรคของประชารัฐอ่
ะ
เขาก็มีการยอมรับในส่วนของคุณประวิตรแล้วนะ
ค
ะว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคที่คอยคุมสมาชิกหรือสสพักอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะแต่ก็ต้องจับตาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกระแส
การตอบรับจะเป็นยังไง
เป็นยังไงบ้าง
แต่จริงๆ
แต่แนวโน้ม
ค่ะ น้องแยมถ้าสมมติโทษนะคะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจริงๆตำแหน่งของคุณอุตมะก็ไม่เห็นจำเป็นต้องหลุดใช่ไหมคะ
คือตอนนี้คือเท่าที่คุยหรือทราบมาเขาก็บอกว่าแม้ว่าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแต่ไม่ได้เปลี่ยนรัฐมนตรีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือเกมนี้มันไม่ได้อยู่ที่แค่การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคนะคะมันเป็นการปรับครม.ค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าในพรรคพลังประชารัฐเองก็มีหลายคนที่อยากจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าคนที่ทำงานอยู่เนี่ยหลายคน อาจจะคือเป็นมา
พอสักทีเลยประมาณนั้นให้ได้สักที
ก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้คนอื่นมาเป็นรัฐมนตรีบ้างดังนั้นเกมนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมันอยู่ที่การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีและการปรับครม.ซึ่งทีมที่มีการผลักดันจะเปลี่ยนพลเอกประวิตรเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นพลเอกประวิตรก็มีคนที่รอที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายคน
รอเสียง
น
ะ
มันก็เดี๋ยวรอดูเนาะประมาณสักเดือน
อันนี้ก็ถามกัน
แต่พี่เอิ้นกำลังคิดอยู่นะน้องแยมมันเหมือนลักษณะแบบเสร็จนาฆ่าคนโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลไหมอ่ะ
พนันที่เลยค่ะในพักนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะคะจริงจริงคือถ้าถามว่าเขาก็ไอ้นี้กันอยู่แล้วหมายถึงว่าทางการเข้ามาตั้งการจัดตั้งพักเนี่ยมันก็เป็นการรวมตัวกันของหลายกลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเหมือนมาสีกุมารตอนนั้นคือเหมือนก็เป็นคนที่จะต้องถูกวางให้มาเดินเกมอ่ะใช่ไหมคะคือถูกวางตัวให้มารับตำแหน่งนะคะแทนหลายคนที่ออกตัวไม่ได้ในเวลานั้น ใช่ไหมคะ ก็เลยรับหน้าที่รับไปทำงานตรงนี้ไปนะคะพอถึงเวลาก็ทุกคนก็ได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะมี ได้ทำงานได้มีบทบาทในพรรคนะคะคือจริงๆมันก็มีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปนะอีกเรื่องเห็นน้องแยมบอกว่าจะเล่าถึงน้องเรื่องที่ไปชาวประมงเรื่องต่อต้านนิคมชนะไปใช่ไหมคะ
นะคะคือมีความคืบหน้าเรื่องของน้องไคริยะ
ค่ะ
ค่ะ
นะคะน้องไคริยะที่เราคุยกันเมื่อวานจำได้ไหมคะที ่น้องไปหลักๆชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวง
น่า
จะรายการที่สงขลานะคะก็เมื่อคืนนี้หลังจากที่ทางรีพอร์เตอร์เราเสนอข่าวไปปรากฏว่าทางสปต.นะ
คะ
ทางสปต.นะคะก็ทางสปต.แป๊บนึงนะคะสักทีทางสปต.ก็เลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปจาก12เอ้ยจาก14คือวันนี้
ค
่ะจะจัดเนี่ยออกไปอย่างแบบไม่มีกำหนดนะคะตามที่น้องคาริยอเนี่ยได
้ยื่นจดหมายถึง
นายกรีก็ขอให้มีการยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งทางคนเรือดีสมเกียรติสมประยุทธ์เลขาธิการสปต.เนี่ยนะคะก็หลังจากที่รับทราบเรื่องนี้เมื่อวานสปต.ก็เลยมีประกาศเลื่อนเวทีรับฟังความเห็นด้วยวาจาที่จะมีขึ้น14-20พิศาสมที่เพื่อชนะจังหวัดสงขลาออกไปก่อนไม่มีกำหนดโดยให้เหตุผลว่าจากข้อห่วงใยเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องของเดือนรอมฎอนที่พี่น้องถือศีลอดนะทางสปต.ก็เลยให้เลื่อนการเปิดเวทีด้วยวาจาแม้ว่าการจัดเวทีครั้งนี้สปต.ยืนยันว่าจะทำตามมาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งก็คือไม่ให้คนมาจำนวนมากถึงจัดตั้ง4-5 วันเนี่ยก็เพราะว่าให้คนมาตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่เมื่อมีการห่วงใยก็เลยปิดการจัดเวทีซะแต่ว่ายังคงให้ประชาชนเนี่ยแสดงความคิดเห็นผ่านการส่งหนังสือหรือการทำเห็นออนไลน์เนี่ยนะคะเข้ามาในช่วงนี้ได
้
คือก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าจะไม่จัดนะคะแต่ว่ายังคงให้มีการรับฟังความเห็นแต่เพียงแต่ว่าเลื่อนออกไปก่อนทีนี้น้องไคริยะที่ได้ไปยื่นหนังสือแล้วก็นอนค้างอยู่ที่สารกลางอ่
ะ
เขาก็รอจดหมายเป็นทางการก็ตอน18:00 น.เมื่อวานค่ะหลังจากที่ได้รับเอกสารเป็นทางการน้องก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็แต่น้องก็ยืนยันว่าตัวน้องเองเนี่ยอายุ17 ปีนะคะก็เป็นเด็กลูกหลานอำเภอลูกหลานชาวประมงที่อยู่ในตำบลนาทับในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจริงๆน้องก็บอกว่าน้องมาด้วยความตั้งใจของน้องเองที่ทำงานด้านอนุรักษ์เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆคือตั้งอยู่อายุ11คือน้องไม่มีใครมาว่าจ้างมาทำแน่นอนไม่มีใครว่าจ้างน้องให้มาท ทำแบบนี้นะ
คะ
ก็น้องก็ยืนยันว่าโอเคหลังจากนี้คงต้องกลับไปติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าในส่วนของประชาชนในพื้นที่อ
่ะ
ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนิคมอุตสาหกรรมในครั้งนี้แล้วก็เนื่องจากว่ามติครม.ผ่านมาอนุมัติเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดของประชาชนก่
อ
นยังไงซะทางด้านของประชาชนพื้นที่ก็จะมีการต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปค่ะนะคะโอเคนะ
ยามกำลังยุ่งอยู
่
โอเคค่ะขอบคุณนะคะยาม
สองคนต่อนะคะวันน
ี้จะได้เลยจ้า
สองเรื่องสำคัญในเช้านี้
ค
่
ะขอบคุณค่ะ
น้องแปะวันนี้นอกจากเป็นวันพระแล้วเนี่ยรู้ไหมยังเป็นวันสำคัญอีกวันนึงวันนี้เรียกว่าได้ว่าวันอัฐมีบูชาค่ะ
อ๋อที่อะไรนะกลางวันจะยาวนานที่สุดอะไรใช่
ไหมไม่ใช่ผิดแล้วค่ะวันนี้แรม8ค่ำนะคะก็เดือนมิถุนายนปีนี้ตรงกับวันที่14พฤษภาคม2563วันอัฐมีบูชามีความสำคัญคือเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาและหลายคนอาจจะไม่รู้นะพี่ยังก็เลย
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
นำความรู้มาให
้เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่เมื่อกี้แยมเขาก็พูดถึงเรื่องของหนึ่งเนี่ยมียังอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉิน
ใช่
ไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของการผ่อนปรนระยะที่2นะคะปรากฏว่าสบคชุดเล็กเนี่ยโดยมีพลเอกสมศักดิ์ลุงสีตาเลยค่ะที่การสมช.หรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เขาคุยกันเมื่อวานเนี่ย
ค่ะ
ปรากฏว่าใช้เวลาคุยยาวนานมาก
6
ชั่วโมง
ใช
่โอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาจะประเมินความพร้อมที่จริงแล้วได้ข่าวว่าวันนี้จะมีการซ้อมเปิดห้างถูกไหมฮะ
แต่ว่าวันนี้บ่ายวันนี้ค่ะน้องแป้งที่14พฤษภาคมท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานของสบคชุดใหญ่ค่ะ
เพราะว่าชุด
เล็กจะเอาเรื่องนี้เรื่องที่หารือกันเมื่อวานนี้ไปให้ท่านนายกรับทราบว่าจะทำอะไรบ้างกระบวนการเนี่ยจะโอเคกันหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าท่านนายกตอนแรกคือเช็คข่าวไปที่น้องที่เขาติดตามท่านนายกเลยนะเขาบอกว่าน่าจะไปพรุ่งนี
้
เนื่องจากว่าวันนี้อาจจะต้องรอฟังการประชุมสบคชุดใหญ่ก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย
์
รองผบ.ทบ.เนี่ยท่านก็ไปดูนะน่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ถ้าจำไม่ผิดที่ไปสยามพารากอนนะ
ฮะ
ไปดูว่ามีความพร้อมในการเปิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวของแต่ละห้างใช่ไหมคะว
่
าตัวเองเนี่ยพร้อมมากนะคะมีหลายมาตรการอย่างกลุ่มเดอะมอลล์บอกมีเป็นร้อยมาตรการเลย
ต้องค่ะแต่หลักๆของกลุ่มเดอะมอลล์ก็คือกินรักษาความสะอาดนะคะแล
้
วก็รักษาเรื่องระยะ distancing นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องของออนไลน์หมดคือคนจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสซึ่งกันและกันไม่ต้องไปสัมผัสนู่นนี่นั่นจะขึ้นลิฟต์เนี่ยก็จะมีคนบริการหรือว่าอาจจะมีสแกนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยให้ค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าชุดเล็กเนี่ยเขาประชุมกันเสร็จแล้วล่ะนะคะแล้วก็เตรียมเสนอแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการคลายล็อกนะระยะที่สองแต่ทีเนี้ยมันมีช่วงนี้มันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่หลายๆเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นที่เมื่อวานเนี้ยเรามีภาพที่นราธิวาสนะคะทางเดอะรีพอร์เตอร์เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวอยู่ที่นราธิวาสด้วยก็ส่งภาพมาให้โอ้โหร้านค้าเนี่ยเขาปิดเลยนะคือเขากลัวเนื่องจากว่าที่นราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเยอะใช่ไหม
ใช่
ก็ปรากฏว่ามีสุภาพสตรีชาวมุสลิมที่เขาจะไปซื้อผ้าคลุมศีรษะนะที่แบบว่าเนื่องจากว่ามันเป็นช่วง10วันสุดท้ายของการถือศีลอดแล้วปรากฏว่าสุภาพสตรีเนี่ยเขาไปแห่กันไปซื้อที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาส
ก็คนแน่นเลยสิ
ใช่เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพมาให้ดูสำหรับคุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live นะคะเนื่องจากว่าเจ้าผ้าคลุมที่ว่าเนี่ยค่ะคือทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสินค้าใหม
่
ที่นำเข้ามาลูกค้าซึ่งเป็นสตรีชาวมุสลิมเนี่ยนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบก็อยากจะสวมใส่เนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันก็จะละศีลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
โอ้บอกว่ามารอกันแน่นร้านเลยเขาบอกเขาจัดระเบียบไม่ไหวจริงๆนะสุดท้ายต้องปิดนะปิดไม่ให้เข้าร้านเนื่องจากว่าคนแน่นเกินไปแล้วก็ม
ีคิวแน่นเลยค่ะน้องแป้ง
คิวหน้าร้านอีกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูด้วยนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยเห็นไหมคะแต่ว่าระยะห่างของการยืนเนี่ย
ไม่ได้เลยค่ะ
มันห่างกันมากก็เลยทำให้สังคมออนไลน์เนี่ยเขา รีบแบบมาแชร์ภาพนี้กันด้วยความเป็นห่วงอันนี้ก็แล้วกัน
ใช
่แล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้แจกฟรีน
ะ
คือเขาขายเพียงแต่ว่าคนอาจจะมีความต้องการสูงเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เป็นแฟชั่นใหม่ใช่ไหม
เออ
คนก็อยากได้แต่งเนื้อแต่งตัวสวยนี่ไม่ได้นะคะผู้หญิงยอมไม่ได้นะคะ
เนี่ยดูสิก็เลยน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ทางร้านก็ปิดแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบน่าจะไปจัดระเบียบใหม่ก่อนแล้วค่อยเปิดขายอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อคืนเนี้ยอยู่ๆเมื่อตอนช่วงหัวค่ำอะค่
ะ
มันมีเรื่องเปิดเมืองภูเก็ตอยู่ดีๆก็มีข่าวในโซเชียลแชร์กันไปแพร่กันไปเยอะมากเลยว่าภูเก็ตจะเปิดเมืองแล้ว16พฤษภาคมก็อ่ะจริงหรออะไรอย่างเงี้ยก็เช็คกันใหญ่เลยนะคะเมื่อคืนนี้นักข่าวก็เช็คกันใหญ่สุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าทางภูเก็ตเนี่ยสนามบินภูเก็ตเขาจะเปิดให้บริการในวันที่16พฤษภาคมแต่ว่าเที่ยวบินที่จะเข้าไปเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะคะ
ก็จำกัดเที่ยวบินขึ้นลงใช่ไหม
ใช่
แต่ก็เปิดให้คนเข้าออกบ้างได้บางครั้งตรงนั้น
ใช่ๆเพราะตอนแรกก็แบบอ่านข่าวก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมภูเก็ตเปิดเร็วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี
้กรุงเทพมหานครได้ยังไงเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อยากดูมาตรการของเขาด้วยว่าพอเปิดแล้วเนี่ยเขามีการปลดล็อกยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าไม่ใช่นะคะก็คือว่าทางภูเก็ตเนี่ยคือเหมือนกับแค่เปิดให้เที่ยวบินทำการบินขึ้นลงแต่เข้าใจว่าน่าจะมีวันนึงประมาณแค่สามเที่ยวบินนะคะก็เนี่ยที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการขอทำเรื่องขอไปที่สำนักงานการบินพลเรือนนะคะเพื่อที่จะขอให้มีการเปิดนะ3สายการบินทำการบินสู่ภูเก็ตวันละ1เที่ยวนะคะส่วนที่ทางบกเนี่ยท่าชัดชัยนะคะแล้วก็ช่องทางน้ำเนี่ยก็เปิดเหมือนกันนะฮะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมก็เหมือนกับว่าให้คนเดินทางเข้าออกได้แหละแต่เข้าไปแล้วต้องกักตัว
เพราะว่าภูเก็ตนี่ยังเป็นเมืองที่ยังมีปริมาณของคนติดเชื้อค่อนข้างสูงนะคะติดอันดับมีพื้นที่เป็นถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องคนเข้าคนออกด้วยเพราะว่าถ้าเข้าไปที่เกาะแล้วโอกาสลามันเยอะ
ค่ะ
มันเข้าได้จุดเดียว
อ่ะทีนี้ไปดูเรื่องของเงินเยียวยาสักนิดนึงไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกนำมาผูกโยงกับการเมืองเหมือนกันนะคะสำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยๆถูกไหมฮะ
ถูกต้อง
เน
ี่
ยเราพาคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะไปดูบรรยากาศที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป
็
นวันรองสุดท้ายนะ
ใช่ใช่
ว
่
า
พรุ่งนี้
ปิดแล้ว
ใช่ค่ะ
นะฮะพรุ่งนี้จะปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะคุณผู้ฟังฟังดีๆเนาะสำหรับ คนที่กำลังรอความหวังเรื่องของการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะก็เหมือนกับวันเนี้ยนะฮะโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะ
ตอนนั่งเก้าอี้ยังคิดว่าสงสัยเขาจะหมดทุกข์กันแล้วนะปรากฏว่ายังมีทุกข์กันอยู่นะ
ใ
ช่เนืองแน่นทีเดียว
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือเมื่อวานนี้ทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์เลย
ค
่
ะ
แฮชแท็กอะไรนะสถานะสีเหลือง คำว่าสถานะสีเหลืองเนี่ยหมายถึงว่าหนึ่งเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการแก้ไขบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ได้สตางค์นะคะก็เหมือนกับว่าบางครั้งชื่อบัญชีไม่ตรงหรือว่าบัญชีถูกปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปเปิดบัญชีใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ย
อ
ันเนี้ยนะคะได้เงินแน่ๆ
ก็คือคุณแล้วว่าเราบอกแล้วไงว่าเงินมันรออยู่ไว้แล้วล่ะ
ใช่
กดปุ่มอย่างเดียวแต่ขอให้ท่านทำเปิดทางให้ถูกต้องเถอะเงินถึงจะไหลเข้าไป
ก็คือแน่ๆเจ้าหน้าที่แนะนำเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วให้รอเงินเข้าเพียงแต่ว่าหลังจากนี้คือเงินมันไม่ได้เข้าเร็วแล้วอะค่ะมันก็จะประมาณสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องบัญชีนะคะก็ทุกวันอังคารเงินก็จะเข้าทุกวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปแก้ไขพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าคุณไปเหมือนกับไปแก้ระบบอะค่ะตรงช่องเหลืองนั่นแหละถ้าไปแก้แล้วแก้อีกเนี่ยจากเดิมที่ชื่อคุณอาจจะได้รับอังคารหน้าก็อาจจะต้องร่นไปอยู่ท้ายไปต่อท้ายแถวอีกอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วให้รอนิ่งๆใจเย็นๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยชื่อคุณไปต่อท้ายอีกอะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะ ะคะเนี่ย
ถ้าเรื่องเงินเยียวยาต้องน้องแปลเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกให้
เปล่าดิฉันก็ไปกระทรวงการคลังมา
ให้ความช่วยเหลือคำแนะนำไปหลายๆคนนะอย่างโดยเฉพาะเรื่องของหมอนวดเนี่ยน้องแปลเนี่ยมีความกรุณามากไปตอบคำถามปัญหาต่างๆ
เพราะว่าไม่มันเสียดายอะค่ะเนื่องจากว่าเขาได้สตางค์แล้วอะคือได้เงินแล้วแต่ว่าเงินมันยังไม่เข้าบัญชีอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปกับคุณรัชนีวานดวงแก้วนี่แหละนะคนอ้วนอารมณ์เสียเนี่ย ก็เลยแบบว่าก็ไปช่วยการไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วคนที่อยู่ในสถานะสีเหลืองถ้าเป็นแบบว่ามีปัญหาเรื่องบัญชีนะคะได้เงินแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่าต้องรอหน่อยแล้วก็ทำให้มันถูกต้องอย่าไปแก้เยอะใจเย็นๆนะต่อไปก็คือเรื่องตอนนี้เรื่องของพี่เอื้องแล้วไหม
เราจะพักกันก่อนไหมคะ
ได้เดี๋ยวพักกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเงินทองเรื่องง่ายๆแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ SME ต้องฟังค่ะ
ค่ะ
The Reporters 101 Radio